lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's radioavis, der giver dig ugens vigtigste forskningsnyheder. I denne uge skal vi omkring en rød sportsvogn, der fløj forbi den røde planet. Vi skal omkring sure universiteter, der klager til EU. Og vi skal omkring Knuds hjerte, der fejler en hidtil ukendt sygdom. Vi skal have kravnyt, pyramidnyt og klimaafladsnyt. Og det er alt sammen i denne uges overblik. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Vi slutter som sædvanligt overblik med noget kuriøs forskning. Og Jonas, hvad har du fisket op af nyhedshavet i denne uge?
Ja, jeg har ikke fisk med, men jeg har tænkt en historie om nogle fugle med nogle meget særlige evner med til dig.
Det lyder spændende. Hør mere sidst i podcasten. Men Jonas, før vi går videre til den første historie, skal vi lige tale om den store podcast Elefant i Rummet. Videnskab.dk har været radiotavs i et par uger. Mm.
Ja, altså, jeg kan forstå, at det har været lidt ubehageligt for dig. Altså, det har også været svært for os at undvære din stemme, men altså, det har været, og de videnskabelige historier ikke mindst, men altså, det har været endnu værre for dig, kunne jeg forstå.
Ja, jeg rendte ind i en lungebetændelse, som spændte ben for mit podcastarbejde, men nu er jeg og min stemme tilbage her, så det er jeg glad for. Men Jonas, vidste du, at vi har skrevet en artikel om, hvordan lig rådner?
Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg ved godt, at vi har skrevet om lidt af hvert, men den med lig og forrødnelse, den er sgu gået
over mit hoved. Det var ikke nej. Men dem, der laver True Crime-podcasten Mørkeland, de har læst artiklen. Du har lige lyttet med her.
Mm. Og så var der flere, der skrev til os. Det passer altså ikke. Så jeg har lige tjekket op på det, og jeg har fundet en ret interessant artikel fra videnskab.dk, som beskriver, at at forrådnelsesprocessen begynder indefra.
Ja.
Når en person dør, og kroppen går i forrådnelse, så sker det, fordi at immunforsvaret bliver sat ud af kraft. Immunforsvaret skal give bakterier, virus og andre nærgående væsener kamp til stregen, hvis de våger at trænge ind under huden på os. Og når immunforsvaret så bliver sat ud af kraft, er der ikke noget til at holde bakterierne tilbage længere. Så fra at have holdt sig til maven og tarmsystemet, så kan bakterierne pludselig frit tære løs af det døde væv omkring dem.
Ja, man kan læse om stort set alt på videnskab.dk, og vi er glade for, at True Crime Podcasts også kan bruge vores historier til noget. Første historie i overblik handler om Knud og hans hjerte. 75-årige Knud Sandager har i lang tid haft problemer med hjertet, og forskellige læger har forgæves forsøgt at stille en diagnose. Hjertelægerne undrer sig især over Knuds hjerterytme, der ikke lignede noget, de tidligere havde set. Men nu er mysteriet løst. Knud Sandager lider af sygdommen familiær ST-depressionssyndrom. Og det er professor og overlæge Henning Bundgaard, der har stillet diagnosen. Men Jonas, hvad er det særlige ved den her sygdom?
Det særlige er, at den her sygdom, som Knud han lider af, det er altså en hidtil ukendt slags hjertesygdom. Det er så noget, de lige har fundet ud af, og de også har lige fundet ud af, at de gerne vil kalde den for det her familiær ST-depressionssyndrom af en eller anden årsag. Der er en årsag til det. Det har noget med generne at gøre det, derfor det hedder noget med familiær. Men altså, den her sygdom har altså ikke været opdaget tidligere, ikke været beskrevet af andre læger eller forskere tidligere. Det er faktisk meget usædvanligt med sådan en opdagelse, som de danske læger her har gjort. Det er faktisk 18 år siden, at man sidst har fundet en ukendt hjertesygdom.
Men altså, de kunne godt have opkaldt den efter Knud, og de kunne godt have opkaldt den Sandager-syndromet eller andet.
Det ja, det har været mere passende.
Lidt sejere på en måde. Men Jonas, den her nye hjertesygdom beskrives så i et nyt studie, som vi har skrevet om, og overordnet set, hvad er det forskerne har fundet ud af?
Ja, de har fundet ud af flere sådan helt overordnede ting. For det første, så er det sådan, at man ikke selv kan se. Altså, der er ikke nogen udvendige symptomer på, om man har sygdommen eller ej. Det er altså kun hjertelæger med det helt rette udstyr, som kan opdage den. For det andet, så har de fundet ud af, at patienterne med sygdommen, de kan udvikle hjerteflimmer, hjerterytmeforstyrrelser, nedsat hjertepumpekraft og få hjertestop. Så det er altså en alvorlig sygdom, hvis man har den her. Og for det tredje, så er sygdommen arvelig. For det viste sig, at lægerne her, de havde undersøgt 5 patienter, og alle de her 5 patienter, de havde faktisk flere familiemedlemmer, som også havde sygdommen. Men udover at det altså skyldes patienternes gener, at man får den her sygdom, så ved forskerne endnu ikke, hvad den præcise årsag er. For at finde den helt præcise årsag, så skal de først finde det specifikke gen, der skaber hjertesygdommen.
Ja, så de er på sagen, forskerne her. Knud Sandager fortæller til os i artiklen her, at han har oplevet hjertestop, og han har tit været forbi Rigshospitalet og fået behandling med strømstød hen over hjertet. Men Jonas, nu er sygdommen jo beskrevet, så hvor langt er forskerne fra at finde en god behandling af sygdommen her?
Ja, lige nu der behandler de sygdommen, som de plejer at behandle hjertesygdommen. Det vil sige med medicin eller ved at indsætte en særlig pacemaker. Og det virker faktisk fint, men problemet er, at det forhindrer ikke, at sygdommen den udvikler sig og den bliver værre. Så lægernes håb det er, at når det lykkes at finde det her skyldige gen, så vil det blive muligt at udvikle endnu bedre behandlinger, som så kan forhindre, at sygdommen den forværres. Men det er ikke til at sige, hvornår at lægerne de kan finde det her gen, men de siger, at de leder med lys og med lygte. Og nu hvor sygdommen så er kendt, så vil hjertelæger fra hele verden, de vil så kunne opdage patienter med sygdomme, og det giver så endnu bedre mulighed for at finde ud af, hvilket gen, der så forårsager den her lidelse.
Ja, forskere rundt om kloden kigger på Knuds
hjertediagram der,
ser
om de kender nogle andre patienter, som har noget lignende.
Ja. Jamen det er stærkt. Vi håber, at de finder en behandling til Knud og alle de andre hurtigst muligt. Mm. Før vi går videre, skal vi have nogle korte nyheder, og vi starter i Egypten. De gamle egyptere har et flot CV, pyramider, papyrusruller, overdådige gravkammer og, som vi tidligere har beskrevet, stribede striksokker. Men det er stadig uvist præcis, hvordan egypterne byggede de store pyramider. Men nu er forskere måske kommet lidt tættere på svaret. Et forskerhold opdagede ved en tilfældighed en rampe med trappetrin og stolpehuller, da de undersøgte gamle inskriptioner i et stenbrud. Det fortæller The Guardian, og forskerne mener altså, at rampens trin og huller vidner om en effektiv teknik, der muliggjorde, at man kunne trække de store stenblokke op ad rampen ved at trække fra begge sider. Og det er altså forskere fra blandt andet University of Liverpool, der står bag opdagelsen, og studiet er ikke udgivet endnu. Vi slutter de korte nyheder i rummet. En rød sportsvogn er fløjet forbi den røde planet Mars. Rumfartsfirmaet SpaceX sendte i februar ved hjælp af en raket en Tesla Roadster ud i rummet, og i denne uge kunne Space.com fortælle, at den røde cabriolet er fløjet forbi Mars. Og mediestuntet har skabt en masse opmærksomhed om både SpaceX og Tesla, og forskere har regnet ud, at bilen potentielt set kan fortsætte sin rumfærd i flere millioner år endnu. Politikere, der sidder højt på klimahesten, mens de flyver verden rundt, fylder en del i medierne i øjeblikket. Nogle af de flyglade politikere vedkender sig deres klimasynder, men de siger, at deres flyture er købt med CO2-kompensation, så vælgerne behøver altså ikke være så forarvet over jordomrejserne, må man forstå. Men kompenserer du for din flyturs CO2-udledning, hvis du klikker ja tak i klimaboksen, når du køber din næste flybillet? Og det har du undersøgt, videnskab.dk-journalist Asbjørn Mølgaard Sørensen. Og Asbjørn, kan man klimakompensere for en flyrejse?
Nej, ikke helt. Altså det er fint at bidrage, men det gør ikke skaden god igen.
Nej, okay. Og bare lige, Asbjørn, helt lavpraktisk. Altså, hvordan fungerer de her klimakompensationsordninger?
Altså, mange af dem de fungerer ved, at de planter træer eller støtter skovvækst, fordi træer de kan optage CO2 fra atmosfæren.
Ja, okay. Helt klart. Og det lyder jo alt sammen meget godt og umiddelbart sådan logisk, at man kan plante træ, og så det lige kan suge ens CO2 op. Men hvorfor er det, man ikke kan kompensere sådan en flyrejse direkte ved at altså et firma planter nogle træer for dig?
Altså, forskerne de forklarer det med, at det er ligesom to forskellige badekar. I det ene der har vi den her CO2, der er blevet indkapslet i kul og fossile brændstoffer over millioner af år. Og i det andet der har vi den CO2, som vores atmosfære og træer indeholder. Og når du så flyver, så udleder det flyet en masse CO2 fra fossile brændstoffer i atmosfæren. Så du flytter altså CO2 fra det ene badekar til det andet. Og hver gang du gør det, så kræver det, at vi planter nogle flere træer, som over tid kan optage det her CO2. Mm. Men de kan ikke gøre det for evigt. Når træer dør, så slipper de CO2 ud igen, og så skal vi plante nogle nye træer endnu en gang. Så på et eller andet tidspunkt, så skvulper det andet badekar altså over.
Mm. Så det er sådan lidt som at tisse bukserne for at holde varmemagtigt. Men Asbjørn, bare lige her til sidst. Altså, betyder det så, at man fremover skal klikke nej tak i klimaboksen, når man køber sin næste flyrejse?
Nej, det skal man selvfølgelig ikke. Ordningerne er jo fine nok i sig selv, men forskerne anbefaler faktisk, at vi både flyver mindre og samtidig støtter de her ordninger, når vi så endelig flyver. Mm. Ellers så løber vi både tør for tid og areal i forhold til klimaforandringerne.
Ja, flyv noget mindre at få plantet nogle træer. Tak skal du have, videnskab.dk-journalist Asbjørn Mølgaard Sørensen. Og nu skal vi videre til historien om grådige forlag, der lænser universiteternes pengekasser, fordi de danske og andre europæiske universiteter har sendt en klage til konkurrencekommissæren i EU, Margrethe Vestager, og hun er blevet bedt om at trække forlagenes snabler op af universiteternes pengekasser, og tidligere på dagen talte jeg med Bertil Dorch, der har et indgående indblik i sagen. Bertil Dorch, bibliotekschef ved Syddansk Universitet og formand for forskningsbibliotekerne. Hvad håber du overordnet set på, at der kommer ud af klagebrevet til Margrethe Vestager?
Jamen, jeg håber helt overordnet på, at det får en leder en forandring, kan man sige, i systemet. På den måde, at det får en effekt i forhold til de her tidsskriftsaftaler og forlagenes forretningsmodeller. Det kan man jo så forestille sig på flere måder. Enten at de for eksempel får en bøde, der får dem til at tage det lidt mere alvorligt, og ændre nogle af de her forretningsmodeller eller prismodeller. Eller også, at man måske ovenikøbet får et pålæg om at opsplitte nogle af de her forlag i forskellige virksomheder, altså i mindre virksomheder, for at bryde det monopolagtige i deres foretagende.
Ja, men Bertil Dorch, altså, nu har universiteterne fortalt gårdvagten, så at sige, at bøllen i skolegården tager alle deres penge. Men der kan måske gå lang tid i EU, før forlagene får en eftersidning, kan man sige. Så hvad kan universiteterne selv gøre i mellemtiden for at gå op imod den økonomiske mobning fra forlagene?
Jamen altså, vi kan jo prøve at forberede os på en fremtid, hvor forlagsmodellerne ikke fungerer, som de gør nu. En fremtid, hvor man måske, kan man sige, vælger nogle andre måder at publicere på, eller indgår i nogle andre samarbejder med udgivere, måske ovenkøbet udgiver ting selv. Så det kan vi forberede os på i forhold til at have support og infrastruktur og modeller for det, organisering for det, men også at hjælpe forskerne med at se de her forskellige muligheder, de har også for at publicere ud over det traditionelle.
Ja, fordi Bertil, sidst du medvirkede i Overblikket, hvor vi taler om den her sag, der fortalte du om, at forskerne skulle have ophavsret til deres egen forskning, så de selv kunne udgive udenom forlagene, noget man også kalder open access, som jeg forstår det. Men altså, ville Syddansk Universitet, hvor du sidder og kunne i morgen give den fuld gas med open access med alt Syddansk Universitets forskning?
Altså i princippet ja, hvis det er sådan, at forskerne netop har sikret sig deres ophavsret i det, de har publiceret, eller det, de ønsker at publicere. Altså fordi vi bruger faktisk rimelig meget krudt på allerede at indsamle open access versioner af manuskripter, som kan tilgås via universitetets repository eller arkiv, og også hjælpe med publiceringsgebyrer til nogle af de her open access tidsskrifter, der er. Så lige i øjeblikket er det sådan, at hvis man tæller på tallene nu og her, så er det sådan, at 42% af alt det, der publiceres peer-reviewed fra mit universitet, faktisk er tilgængeligt via universitetets repository. Mm.
Ja, så det er noget, der allerede er i gang, og som du vurderer, tror jeg, at der kommer mere i fremtiden. Men ja. Altså, her nu på, hvad skal man sige, den mellemlange bane, så bare lige her til sidst, er det rigtigt forstået, at det er EU, der ligesom kan sådan virkelig gøre, at universiteterne ikke får dagligt for buksevand af de store forlag?
Ja, man kan sige, at det handler om at finde sine kammerater i sådan en sammenhæng, og de enkelte universiteter kan ikke gøre ret meget. Altså, vi er bare små kunder i en meget stor butik, men sammenhold gør jo stærkt på den måde, at når danske universiteter kan være enige, og hvis man kan være enige med alle europæiske universiteter, så udgør man jo en enormt stor del af markedet for de her foretagende. Og dermed så har man samlet set en rigtig stor vækst, så derfor er det vigtigt, at sådan en markant spiller som EU og europæiske universiteter går ind i det her.
Ja, klart. I rotter jer sammen mod bøllen i skolegården for EU til at hjælpe jer her. Bertil Dorch, bibliotekschef ved Syddansk Universitet og formand for forskningsbibliotekerne. Tak fordi du medvirkede i denne uges Overblik. Vi slutter altid Overblik med et kig ned i skuffen for kuriøse forskning. Og Jonas, du har fundet nogle kloge kraver frem.
Ja, altså hvis der er nogen derude, der stadig går og tror, at fugle er sådan nogle små, dumme dyr, så er det altså måske dem selv, der trænger til at læse lidt mere ind på videnskab.dk. For forskning har tidligere vist, at kraver, de kan tænke i årsag og virkning, de kan lægge planer for fremtiden, og så kan de bruge værktøj og løse opgaver, der består af flere trin. Og nu viser det sig også, at kraver kan bygge deres eget værktøj. Og det er altså ret imponerende, fordi evnen til at bygge værktøj, det er en meget kompleks kognitiv evne, og den er kun set hos aber og mennesker. Og hos vores egne børn, så tager det altså flere år, før de bliver i stand til at bygge værktøj. Så lyder det fra et internationalt forskerhold fra Max Planck Institut i Tyskland og Oxford University i England, som har givet kraver en række udfordringer. Og jeg ved, Jais, du har set og været lidt imponeret af de her videoer, som vi har i artiklerne af kraverne.
Jeg sad faktisk og grinte højlydt, da jeg så den video der, fordi de der kraver er så dygtige til at løse den opgave, at det bare er sådan helt grinagtigt. Altså det er sådan helt, hvor jeg tænkte, okay, er der en krav, der kan finde på at stjæle min cykel eller sådan noget, fordi de bare var så dygtige til at finde det der værktøj og stikke det lige det rigtige sted og så få udløst deres godter der. Jeg vil anbefale den video til alle vores lyttere.
Men Jais, du har en lille dreng, ikke? Kan han finde ud af det der, tror du?
Nej, det skal jeg lige tænke mig om. Det kunne måske godt. Altså, han er 3 år gammel, men... Men altså, der er måske ikke lige så sådan, målrettet og effektivt som de der kraver der. De var sådan virkelig præcise i deres motoriske opgaveløsning der. Ja. Så måske ikke helt på kravniveau endnu.
Ja, altså sådan helt kort fortalt, så skulle kraverne forsøge at skubbe mad ud gennem en gennemsigtig kasse. Men maden inde i kassen, det var altså for langt væk, at kraverne selv de kunne nå den med deres næb. Så hvad gjorde man så, når man var en krav? Jo, man tog sådan nogle... korte pinde, som lå ved siden af kassen, og så byggede man en lang pind ud af dem, altså ved at sammensætte alle de her korte pinde. Og med den her lange pind, så kunne de altså skubbe maden ud. Så de har simpelthen bygget deres eget værktøj ud af nogle i sig selv ubrugelige stykker værktøj.
Jonas, nu afbryder jeg lige. Ja. Altså, når jeg hører dig beskrive det, kraverne har formået der, så må jeg sige, når jeg lige tænker mig om, det ville min dreng ikke kunne finde ud af.
Nej, okay.
Det ville jeg sgu ikke kunne finde ud af.
Jamen, jeg tror, at de peger på, at man skal være omkring 4 år gammel, eller sådan noget, før man kan det her. Ja. Så om et års tid, vi må lige følge op om et års tid, så må du se, om din dreng han kan klare kravtesten her. Det lykkedes ikke for alle kraverne, men for halvdelen af kraverne. For 4 ud af 8 kraver i forsøget, der kunne de altså få maden ud af kassen ved at bygge deres eget værktøj. Og vel at mærke, uden at de altså var trænet eller hjulpet af nogen til at kunne klare det her. Og for at det ikke skulle være løgn, altså det er ikke kun kraver, der kan det her blandt fuglene. Et andet studie har faktisk også lige vist, at kakaduer, som er en papegøjeart, de er altså i stand til at løse en meget lignende opgave og bygge værktøj. Og hvis jeg lige skal fortælle lidt om kakaduer også, nu
meget
vi er
gerne,
i
fugle
siden her, så de har altså også tidligere vist, at de kan åbne låse, for eksempel. De kan også cykle på sådan en lille minicykel. Og så har de også kun vist, at de kan klare sådan en meget kendt skumfidustest. Jeg ved ikke, om du har hørt om den.
Jo, jeg så godt det, men du var inde lige uddybt den.
Ja, det er altså, hvor man tager for eksempel og lægger en skumfidus foran dit barn, og så siger vi så til dit barn, jamen du kan spise den nu, eller så kan du vente 15 minutter, og så får du 2 skumfiduser.
Og der vil jeg så sige, det er ikke, at jeg vil tale mit barn alt for meget ned, men det vil han heller ikke kunne finde ud af.
jeg ved ikke, hvor gammel man skal være for at kunne klare den her, men kakaduerne kan altså også, så hvis man er et barn og venter på, at man kan få de 2 skumfiduser, så tyder det på, at man får et godt liv senere.
Ja.
Så der er altså lidt at tænke over, når vi kigger på fuglene ude på foderbrættet til vinter. På nogle punkter er de faktisk klogere end små børn, de her fugle.
Ja, det er fascinerende. Og du siger, at det er kakaduer, der kan låse op, så det er måske dem, jeg skal være bange for, at de stjæler min cykel. Men tak, Jonas, for indblikket i noget kuriøs forskning, og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges overblik. Husk at trykke abonner i din podcast-app, så får du automatisk de nyeste podcasts fra videnskab.dk i dit feed. Vi hører meget gerne fra jer. Send kommentarer til jbk@videnskab.dk på Twitter eller på podcastens Facebook-side. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge, hvis jeg ikke får lungebetændelse i mellemtiden. Mit navn er Jais Bang som Kok. Tak fordi du lyttede med.